Подкасты свободы под Лукашенком. Подкаст Сергея Навумчика про найновшую историю Беларуси.
История Германии – это слепок истории в какой-то степени Беларуси на определенных этапах. В свое время Германия была поднята из руин благодаря очень жесткой власти. И не все только было плохое, связанное в Германии с известным Адольфом Гитлером. Ведь немецкий порядок формировался века. При Гитлере это формирование достигло наивысшей точки. Это то, что соответствует нашему пониманию президентской республики и роли в ней президента.
Гэта словы прэзідэнта Рэспублікі Беларусь Александра Лукашэнкі, сказаныя ім у інтэрв'ю корэспандэнту нямецкай газеты Handelsblatt у восень 1995 году. Вы пачулі фрагмент выказвання, які захаваўся ў архіве нашага радыё. Чытачы нямецкага выдання гэтыя словы не прачыталі. Рэдакцыя вырашыла іх не змяшчаць. У інтэрв'ю маскоўскай газеце «Звесця» корэспандэнт Handelsblatt Маркус Цынер, які браў інтэрв'ю Лукашэнкі, наступным чынам патлумачыў рашэнне рэдакцыі, цытую. Выказванне спадара Лукашэнкі сапраўды мела месца ў інтэрв'ю, але наша рэдакцыя прыняла рашэнне гэтае выказванне не публікаваць і ў прыватнасці з таго меркавання, каб не прадастаўляць буйную нацыянальную нямецкую штодзённую газету ў якасці трыбуны для падобнага кшталту тэзісаў. Канец цытаты. Затое па беларускім дзяржаўным радыё інтэрв'ю Лукашэнкі прагучала без купюраў. Паведаміла пра гэтае выказванне і Радыё Свабода вось поўная цытата Лукашэнкі ў перакладзе на беларускую.
У прыватнасці, Александр Лукашэнка заявіў, што не ўсё толькі дрэннае звязана ў Германіі з Адольфам Гітлерам, бо нямецкі парадак фармаваўся стагоддзямі. Пры Гітлеры гэтае фармаванне дасягнула найвялікшыя кропкі, зазначыў Лукашэнка. Гэта тое, што адпавядае нашаму разуменню прэзідэнцкай рэспублікі і ролі ў ёй прэзідэнта. Значыць, я хачу канкрэтызаваць, каб вы не падумалі, што я прыхільнік Гітлера. Не, я падкрэсліваю, што не можа быць у нейкім працэсе альбо ў нейкім чалавеку ўсё чорнае альбо ўсё белае. Гітлер сфармаваў магутную Германію, дзякуючы моцнай прэзідэнцкай уладзе. Гэта былі 30-е гады, часы моцнага крызісу ў Еўропе, а Германія ўзнялася дзякуючы моцнай уладзе, дзякуючы таму, што ўся нацыя здолела кансалідавацца і аб'яднацца вакол лідара. Гэтыя словы Лукашэнкі перадаваліся па беларускім дзяржаўным радыё. Іх чулі мільёны грамадзянаў.
Выказванне пра Гітлера падавалася нагэтулькі неверагодным, што тых актывістаў БНФ, якія распаўсюджвалі ўлёткі, дзе прыводзілася цытата, затрымлівала міліцыя. Вось якое тэлефанаванне на Радыё Свабода паступіла ў тыя дні ад аднаго з кандыдатаў у дэпутаты Верховнага Савета.
Кандыдат у дэпутаты Верховнага Савета Рэспублікі Беларусь Кобаса Міраслава Владзіровича. У нас сёння здарыўся вельмі цікавы інцыдэнт. Быў выстаўлены пікет каля універсама Заходній, гэта на Кунцівшчыне, у горадзе Менску. І аднаго чалавека, які члена Народнага фронта, які распаўсюджваў лістоўкі з вытрымкамі із інтэрв'ю прэзідэнта Рэспублікі Беларусь спадара Лукашэнка, карэспандэнту нямецкай газеты Handelsblatt Маркусу Цымнеру. Яго забрала міліцыя за тое, што ён распаўсюджваў вытрымкі з гэтага інтэрв'ю. Ён быў дастаўлены ў апорны пункт міліцыі, там быў на яго складзены пратакол і паяснельная запіска взята, напісана ім, і потым чалавека адпусцілі. Акрамя таго, была ў мяне размова з начальнікам гэтага апорнага пункту міліцыі, дзе было мне дадзено звесткі аб тым, што таксама гэтым зацікавілася КДБ.
Ці можна сказаць, што грамадства прыглынула слова Лукашэнкі? І так, і не. Першым з заявай выступіў лідар Беларускага народнага фронту Зянон Пазняк. Акрамя рэзка негатыўнай палітычнай ацэнкі, Пазняк пісаў, цытую: «Вы, спадар Лукашэнка, ухваляючы Гітлера, апаганьваеце памяць майго бацькі, які загінуў пад Катавіцамі ў барацьбе з гітлераўцамі, як і памяць майго дзядзькі, што прайшоў 41-га ўсю вайну ў танку КВ і згарэў у ім 9 лютага 1945 года пад Маркіш-Фрыдленд ва ўсходняй Прусіі. Калі б яны ўсталі, яны б вам паказалі Гітлера». У тысячах беларускіх сем'яў яшчэ жыве дух загінуўшага мужа, бацькі і святая памяць пра іх. Знайшоўся чалавек, які напляваў на гэтую памяць. «Я звяртаюся да адукаваных людзей Беларусі», – пісаў Пазняк, – «да тых, хто здольны нешта разумець, рабіць высновы з нацыянальнай і сусветнай гісторыі. Я пра гэта пісаў і казаў неаднаразова. Беларусь пад пагрозай усталявання дыктатуры, прычым надзвычай дурной дыктатуры, якая маральна зганьбіць нас на цэлыя пакаленні, прынізіць нашу нацыянальную супольнасць, адкіне далёка назад у эканамічным, грамадскім і палітычным развіцці», – пісаў лідар Беларускага народнага фронту Зянон Пазняк. Як прэсавы сакратар БНФ я таксама зрабіў заяву ад імя фронта, яна прагучала на хвалях Радыё Свабода.
Станоўчая ацэнка Лукашэнкам нават асобных эпізодаў дзейнасці Адольфа Гітлера у кожнага нармальнага чалавека, хоць колькі-небудзь знаёмага з сусветнай гісторыі, выклікае толькі абурэнне і агіду, гаворыцца ў заяве. Тым не менш, Беларускі народны фронт, як арганізацыя, якая стаіць на дэмакратычных прынцыпах і заўсёды выступала супраць фашызму ў любой ягонай форме, лічыць неабходным даць палітычную ацэнку выказванням Лукашэнкі. Нахваліваючы ўнутраную палітыку Адольфа Гітлера, Александр Лукашэнка, гісторык па адукацыі, не мог не ведаць, што яшчэ да пачатку другой сусветнай вайны фюрэр распачаў крывавыя рэпрэсіі супраць яўрэяў, пазбавіў жыцця тысячы людзей, нязгодных з ягонай палітыкай. Менавіта знакаміты парадак і своеасаблівае разуменне кансалідацыі нацыі, якімі так захапляецца Лукашэнка, і ўтварылі ідэалогію фашызму, які прывёў народы свету да найвялікшай трагедыі. Выказванні такого кшталту з вуснаў кіраўніка дзяржавы не могуць быць выпадковымі. Збіццё дэпутатаў апазіцыі ў зале парламенту, забарона свабоднага прафсаюзу, антызаконны ціск на канстытуцыйны суд – усё гэта крокі на шляху знішчэння дэмакратыі. БНФ неаднаразова констатаваў усталяванне на Беларусі аўтарытарнага рэжыму і пераход да дыктатуры. Цяпер пад дыктатуру падводзіцца ідэалагічны падмурак у выглядзе захавання парадку. Розніца хіба ў тым, што барацьба за чысціню арыйскай расы змянілася на ўмацаванне славянскага адзінства. Беларускі народны фронт яшчэ раз звяртае ўвагу кіраўнікоў дзяржаваў, парламентаў і ўрадаў, палітычных і праваабарончых арганізацыяў на рэстаўрацыю на Беларусі чырвона-карычневага рэжыму. Што тычыцца Александра Лукашэнкі асабіста, то пасля падобных выказванняў ён канчаткова згубіў маральнае права быць лідарам нацыі, якая страціла кожнага чацвёртага грамадзяніна падчас барацьбы з фашызмам. Фашызму няма і не можа быць месца на Беларусі, гаворыцца ў заяве БНФ.
Пра заяву БНФ распавяла на хвалях свабоды Алена Радкевіч. А з заявай кіраўніцтва аб'яднанай грамадзянскай партыі слухачоў свабоды пазнаёміў Віталь Тарас.
У прыватнасці гаворыцца, цытую: «У Беларусі зроблены беспрэцэдэнтны для гісторыі пасляваеннай Еўропы крок. Прэзідэнт краіны аб'явіў аб сваіх сімпатыях да Адольфа Гітлера. Такога не дазваляў сабе пасля 1945 года ніводзін палітычны дзеяч. А зараз гэта зрабіў кіраўнік дзяржавы, дзе гітлерызм спрычыніўся да гібелі кожнага чацвёртага жыхара». Канец цытаты. Лукашэнка, гаворыцца далей у каментары, цалкам перайшоў да нацыянал-сацыялістычнай рыторыкі. У комплексе з пошукам у сабе, цытую, «расійскай і ўкраінскай крыві, з расійскай панславіцкай ідэалогіі, у адсутнасць сацыяльнай апоры і люпінскім папулізмам, рынкавы сацыялізм у вуснах Лукашэнкі і ягонага палкоўніка ад ідэалогіі можа азначаць толькі нацыянал-сацыялізм». Канец цытаты. Ці гэтага задаюцца пытанням аўтара каментару, хацелі беларусы, якія галасавалі за Лукашэнку і дагэтуль яму вераць?
Гэта заявы апазіцыйных лідараў. У грамадстве ж рэакцыя на ухваленне Гітлера была не такой, якую можна было б чакаць у краіне, народ якой панёс велізарныя страты ад нацызму. Перад мікрафонам Радыё Свабода быў Валянцін Жданко.
Хто чуў, магчыма, проста не паверылі сваім вушам, настолькі неверагоднай была гэтая сентэнцыя. Афіцыйныя сродкі масавай інфармацыі тым часам ні словам не згадалі пра станоўчую ацэнку Лукашэнкам гітлераўскай палітыкі. Скандал пачаў разгарацца ў мінулы панядзелак 27 лістапада. На сустрэчы з журналістамі, якая адбылася ў гэты дзень, Лукашэнка ў адказ на недаўменныя пытанні пацвердзіў, што казаў пра заслугі Гітлера ў кансалідацыі нямецкай нацыі і ўздыме эканомікі, і што сапраўды лічыць гэтую фігуру неадназначнай. Прызнанне Лукашэнкі выклікала шок сярод замежных журналістаў. Незалежны маскоўскі тэлеканал НТВ вынес гэты сюжэт на першы план сваіх вечэрніх інфармацыйных праграмаў як галоўную навіну дня. Паведаміла пра гэта і Астанкіна. 28 лістапада з артыкулам на гэтую тэму выйшлі маскоўскія ізвесці. Журналісты, якіх Лукашэнка лічыць сваімі, маўчаць. Ды і што скажаш, чым растлумачыш прызнанне прэзідэнта народу, які дагэтуль амаль у кожнай сваёй сям'і аплаквае ахвяраў нацызму? Лукашэнка прызнаўся, што Гітлер, на ягоную думку, нарабіў шмат памылак у знешняй палітыцы, а ва ўнутранай трымаў правільны курс. Паднімаў нямецчыну за кошт умацавання ўлады і кансалідацыі нацыі вакол сябе моцнага лідара. Праўда, пры гэтым беларускі прэзідэнт не згадвае, куды падзеліся тыя, хто не захацеў згуртоўвацца вакол моцнай улады, за чый кошт нямецчына узнімала сваю эканоміку і ва што ўрэшце выліўся крывавы дыктатарскі рэжым. Існуе некалькі версій таго, чаму стала магчымай гэтая заява Лукашэнкі. Многія сыходзяцца на думцы, што прэзідэнт Беларусі проста захацеў сказаць прыемнае нямецкім гасцям, сам не ўсведамляючы таго, як сённяшнія немцы ацэньваюць асобу Гітлера. Паводле іншай версіі, Лукашэнку ў чарговы раз падставіла ягонае акружэнне. Як бы ні было, падобнымі заявамі прэзідэнт Беларусі нанёс чарговы істотны ўдар і па ўласным іміджы, і па іміджы краіны. Цывілізаваны свет і без таго з насцярогай і недаверам сачыў за падзеямі ў Беларусі. Для прызнання ў Лукашэнкі заслугаў Гітлера і каштоўнасці для Беларусі вопыту нацысцкай нямецчыны перад беларускім прэзідэнтам можа стацца канчаткова зачыняцца дзверы еўрапейскіх лідараў.
Як вы чулі, Валянцін Жданко сказаў пра адсутнасць афіцыйнай рэакцыі. Але на наступны дзень пасля таго, як прагучаў гэты каментар, на экранах тэлевізараў з'явіўся начальнік управлення інфармацыі адміністрацыі прэзідэнта Уладзімір Замяталін, вядомы сваімі прарасійскімі і антыдэмакратычнымі настроямі, ідэолог травеньскага 95-го года рэферэндуму. Гэтую ягоную прамову адразу назавуць класічным прыкладам выкарыстання метаду гебельсаўскай прапаганды. Чым больш неверагодная хлусня, тым лягчэй у яе паверыць. Замяталін абвінавачваў апанентаў Лукашэнкі ў тым, што яны прыпісваюць Лукашэнку тое, чаго той нібыта не казаў. Вось як пра выступ Замяталіна распавёў на хвалях Радыё Свабода Уладзімір Глот.
Уладзімір Петрович пачаў з таго, што маеш, які скончыў школу з залатым медалём, а таксама два інстытуты, адзін з іх з чырвоным дыплом, ніколі не мог сказаць нічога добрага пра крывавага дыктатара Адольфа Гітлера. Только пасля гэтага стало зразумела, хто ж такі мальчык, пра якога так клапаціў гаспадар Замяталін. Зрабіўшы такі нечаканы ўступ, мабыць, менавіта дзеля таго, каб гледачы пашкадавалі хлопчыка, які ўвесь час сядзеў над падручнікамі, прэзідэнцкі ідэолаг вярнуўся на куды больш знаёмы і ўласцівы яму шлях паклёпу і манеі. Першым пасылам у гэтай частцы ягонага выступа з'явілася наступная, цытую: «Прэзідэнт не выказваў і не мог выказваць сімпатыю да Адольфа Гітлера. Гэта спланаваная палітычная акцыя, накіраваная на дыскрэдытацыю ўлады ў час выбараў. Зацікаўленыя ў падобнай правакацыі тыя нацыяналістычныя сілы, якія пацярпелі вельмі сур'ёзную паразу на краінскіх выбарах, у паралелі спрабавалі зарваць усенародны рэферэндум і стварылі сітуацыю нестабільнасці ды хаосу». Канец цытаты.
Як бачым, вінаватымі афіцыйная прапаганда зрабіла нацыянальна арыентаваную дэмакратычную апазіцыю. І ў дні, калі актыўная частка беларускага грамадства абуралася ўхваленнем Гітлера, у Смаргоні, у будынку райвыканкаму былі знойдзеныя сотні ўлётак супраць кандыдатаў дэпутата Вярхоўнага Савета 13-го склікання Зянона Пазняка, які балатаваўся па смаргонскай акрузе. У тых улётках Пазняка, чый бацька загінуў у барацьбе з нацызмам, называлі фашыстам. Яшчэ раз прыгадаю фразу прапагандыста: чым больш неверагодная хлусня, тым лягчэй у яе паверыць.
Подкасты «Свободы» под Лукашенком. Подкаст Сергея Навумчика про найновшую историю Беларуси.
Чверть стагоддзя з Лукашэнкам. Серія Сергія Навумчыка, прысвечаная апошнім 25 гадам найноўшай гісторыі Беларусі.
Працягваем расповед пра выбары і рэферэндум 95 году. Перад галасаваннем да грамадзянаў Беларусі звярнулася група дэпутатаў Верховнай Рады Украіны у спробе засцерагчы ад кроку, які, на іх думку, меў на мэце знішчэнне беларускай дзяржаўнасці. Про гэта на хвалях свабоды распавядала Галіна Прыгара.
Як стала вядома, агенцтву Павет, 9 дэпутатаў украінскага парламенту, сярод якіх Вячаслаў Чарнавіл, Дмітро Паўлічка, Іван Драч і Алесь Ганчар, прынялі зварот да грамадзян незалежнай Беларусі. Рэферэндум навязаны вашаму народу ворагамі беларускай дзяржаўнасці, гаворыцца ў звароце. Гэтая падзея, якая можа абярнуць вас у новых рабоў новай імперыі, што пакуль яшчэ прыкрываецца назвай СНД. Калі вы прагаласуеце супраць дзяржаўнай сімволікі, то вы здрадзіце ўласнай гісторыі, якая неаднаразова дэманстравала нацыянальныя беларускія сімвалы ў моманты свайго найвялікшага духоўнага ўзнясення. Калі вы прагаласуеце за інтэграцыю з Расіяй, то здрадзіце Каліноўскаму да іншым змагарам за дзяржаўную незалежнасць Беларусі. Вы ўжо не будзеце той славутай грамадой беларусаў, якая выйшла на гістарычную арэну, каб, па словах Янкі Купалы, людзьмі звацца. Калі вы прагаласуеце за дзяржаўнасць расійскай мовы на ўласныя зямлі, то вы асудзіце на смерць мілагучную мову Скарыны і Коласа, Багдановіча і Купалы, Быкова і Барадуліна. І ворагі беларускія мовы, якіх добра бачыў вялікі патрыёт Янка, ўжо ніколі не дадуць ёй узняцца. Двухмоўя, лічыць украінскія парламентарыі, гэта гадючае двуязычыя, якое прапануецца з адной мэтай забіць беларускую мову, беларускую культуру, знішчыць фундамент беларускай дзяржаўнасці. Расійскія шавіністы сцвярджаюць, што беларусы, расійцы ды украінцы падобныя, але ніколі не гавораць, што мы роўныя. Бо не прызнаюць правоў беларусаў ды украінцаў на такую ж дзяржаву, як маюць самі. Усе народы падобныя адзін да другога, але найважнейшая іх прыкмета тая, што яны раўнапраўныя. Калі нацыянальная ідэя беларушчыны будзе раздаўленая рэферэндумам, то гэта будзе ударам у самае сэрца Украіны, бо імперская Масква, паглынуўшы Беларусь, пажадае чарговыя ахвяры. Дарагія браты і сёстры, хай і вам, і нам прыкладам будзе не шматколькасны, але магутны чачэнскі народ, які сёння распяты на крыжы за вашую і нашую свабоду. Не здрадзьце нам, украінцам, вашым бліжэйшым братам, а галоўнае, не адступіце ад сваіх заваёваў, ад уласнага дзяржаўніцкага духу, які падтрымлівае Еўропа і ўвесь свет. Яшчэ ніводзін народ на зямлі не зведаў такой крыўды і такога прыніжэння, як беларусы. Мы верым, што настаў час адраджэння Беларусі, і ніхто не здолее спыніць вясну, якая нарадзілася ў Белаверскай пушчы на вашай зямлі, адзначаецца ў звароце групы украінскіх дэпутатаў да грамадзянаў Беларусі. Галіна Прыгара, агенцтва Павет, Менск.
14 траўня адбыўся рэферэндум, сумешчаны з першым турам выбараў у Вярховны Савет 13-га склікання. Пра вынікі выбараў пазней, зараз пра вынікі галасавання па рэферэндуме. Паводле афіцыйных дадзеных, за наданне расійскай мове статусу дзяржаўнай выказаліся 83% тых, хто прыйшоў галасаваць. За новыя прасавецкія дзяржаўныя сімвалы 75%, за эканамічную інтэграцыю з Расіяй прагаласавалі 83% і за права прэзідэнта распускаць парламент 77% удзельнікаў галасавання. Беларускі народны фронт заявіў, што не прызнае вынікаў рэферэндуму, паколькі вынесеныя на яго пытанні супярэчылі Канстытуцыі, у часе прызначэння рэферэндуму былі збітыя дэпутаты Вярховнага Савету, апаненты прэзідэнта не мелі гарантаванага ім законам доступу да сродкаў масавай інфармацыі, былі і зафіксаваныя фальсіфікацыі на участках. Аднак адразу пасля галасавання – Біл-червоно-білий стяг був знятий, докладні сказати, сорвани з будинку адміністрації президента. Перед мікрофоном «Свободи» Сержук Соколов-Воюш.
На будинку адміністрації президента, було ще діби Верховного Совєта, замість біл-червоно-білого з'явився червоно-зелений стяг. Свідками гетага були некілька журналістів, які стояли на ходниках для президентури. С подробязностями или микрофону Эдвард Торлецкий.
Ровно в 16:10 учора на домі, тепер уже президентовим, був спущений біл-червоно-білий стяг, а ще через 10 хвилин узнявся інший червоно-зелений з орнаментом. А до вчора Білорусь почала життя під новими старими символами. Щасливі твари учасників акції були показані у вечоровому випуску державних новин. Однак глядачі не довідалися, що сталося з білоруським стягом. Поводле слову відавочців, можна обмалювати подію. Усе процедурою на даху президентового дому керував Іван Іванович Тетянков, начальник господарчого управління адміністрації президента. І він уже тримав на поготові ножниці, каб, зробивши некілька нарезів, розорвати у поперек біл-червоно-білий штандар на шматки шириньою 10-15 сантиметрів. Кольки кавалка отрималася, невідомо. Супрацовники адміністрації і робочі отримали шматки у якості сувенерів з підписом самого Івана Івановича Тетянкова з датою 16.05.95 і часом 16.00.
Беларусь не першая краіна, якая мяняе сваю сімволіку. Гістарычныя паралелі на гэтую тэму ў каментары нашага менскага корэспандэнта Валентина Жданко.
Звычайна для дзяржаў, якія шануюць сваю гісторыю і дражаць міжнародным іміджам, змена дзяржаўных сімвалаў акт выключна рэдкі, які выпадае раз на стагоддзі пад ціскам нейкіх выключных абставінаў. Таму і абстаўляецца гэтая акцыя, як правіла, пышнымі ўрачыстасцямі і ўшанаваннямі новых сімвалаў. З гэтай дзяржаўнага ўзроўню цырымоніі як бы пачынаецца новае жыццё, новая паласа, новы пункт адліку цэлага народу. У гісторыі апошніх 10-годдзяў змена сімвалаў праводзілася пераважна ў краінах афрыканскага кантыненту і паўднёва-ўсходняй Азіі. Для прыкладу, у 80-90-е гады новыя сцягі узняліся ў Зімбабве, былой паўднёвай Радэзіі, Намібіі і паўднёва-афрыканскай рэспубліцы. У двух першых выпадках змена сімволікі была абумоўленая тым, што дзяржавы вызваляліся з каланіяльнай залежнасці. У паўднёвай Афрыцы ж з прыходам да ўлады Нельсона Манделы з яго партыяй чарнаскурай большасці і скасаваннем рэжыму апартэіду патрэба ў змене сімволікі ўзнікла ў сувязі з тым, што існаваўшы раней сцяг чырвона-бела-блакітны лічыўся сцягам белых, чорныя ж змагаліся пад іншымі сцягамі, чорна-зялёна-жоўтымі. Паказальна, што Мандэла не ініцыяваў рэферэндум з гэтай нагоды, хоць зусім зразумела, што лёгка мог бы выйграць яго. Палітыкі, гісторыкі, мастакі, прадстаўнікі абедзвюх абшчынаў дамовіліся, што новыя сімвалы, каб быць прынятымі ўсім народам, не павінны прыніжаць адных, каго меншасць, і ўзвышаць іншых, хто ў большасці, паколькі ў гэтым выпадку ўвесь час будзе заставацца глеба для канфліктаў. Як вынік, паўднёва-афрыканцы стварылі новы сцяг, у якім спалучаецца усе шэсць колераў, што выходзілі раней у сцягі белых і чорных. І гэты новы сцяг быў узняты над прыторыяй у прысутнасці соцень тысяч паўднёва-афрыканцаў і замежных гасцей, у тым ліку першых асобаў шэрагу дзяржаваў, пад гукі дзяржаўнага гімну і суквецці феерверку. Падобнымі ўрачыстасцямі суправаджаліся цырымоніі ўзняцця новых дзяржаўных сцягоў таксама ў зімбабвійскай сталіцы Хараре і ў намібійскім Віндхуку. Гэтыя сюжэты можна было назіраць нават па нашым тэлебачанні, паколькі падзеі ўвайшлі ў зводкі навінаў сусветных агенцтваў. Цяжка ўявіць, як маглі б адбывацца падобныя цырымоніі ў Еўропе. Цяжка па вельмі простай прычыне. Еўрапейскія краіны сваіх гістарычных сімвалаў не мянялі і не мяняюць. Рэдкае выключэнне нацысцкая Нямеччына 30-40-х гадоў, але прыдуманы фашыстамі чырвоны сцяг з чорнай свастыкай кануў нябыт разам з Адольфам Гітлерам, а нямецкі народ уз'яднаўся пад сваімі гістарычнымі сімваламі чорна-чырвона-жоўтым сцягам і гербам у выглядзе чорнага арла на золотым полі. Процедура зміни стягу у Мінську над резиденцією президента, по сутності головного стягу країни, була варта історії створення і затвердження цього символу. Некілька робочих у брудних спецовках зібралися на дах будинку адміністрації і підняли цей стяг. На протягу стагоддя над Мінськом лунало шмат стягов. Російський триколор, большевицький червоний з абревіатурою БССР, БССРовський червоно-зелений з білим орнаментом, а ближче ще принамсі три окупації з їх символікою. Тепер ось стяг лукашенковський, амаль совєтський, тільки зі зміненим кольором орнаменту і без серпа з молотом. Що ж, переживемо і гэты. Валентин Жданко, Радіо Свобода, Мінськ.
Вынікі рэферэндуму былі моцным ударам па нацыянальна-дэмакратычных сілах. Уласна, дзеля гэтага ён і праводзіўся. У знак пратэсту пра сваю адстаўку з пасады дарадцу ў апараце кабінету міністраў заявіў паэт Геннадзь Бураўкін. З ім гутарыў карэспандэнт «Свабоды» Эдвард Тарлецкі.
Геннадзь Бураўкін быў прадстаўнік УАН, Рэспублікі Беларусь, яшчэ перад гэтым БССР. На вашу думку, як зменяцца адносіны ў свеце да Беларусі пасля вынікаў рэферэндуму?
Ну, на жаль, я думаю, што у лепшы бок адносіны да нас не зменяцца. Я хачу спадзявацца, што ў света хопіць розуму і разумення, каб ну, да Беларусі не павярнуцца зусім спіною. Яны, безумоўна ж, павінны неяк раскладаць сітуацыю ў нас, складаную сітуацыю. Але тое, што мы так хочам вярнуць тое, што гістарычна прайшло, я маю на увазі і сцягі, і гербы, і тым болей, так сказаць, тыя законы, якія былі, і якія сёння па-рознаму можна пра іх гаварыць, па-рознаму іх ацэньваць, але яны ўжо пройдзены гісторый этап. І тое, што мы вось дуже хочам вярнуцца назад, дуже чапляемся да таго, што аджыло, не аддзяляючы ў тым, што аджыло добрага ад дрэннага, ўсё цалкам. І часта наадварот дрэннае, часта наадварот павярхоўнае бяром, а не тое добрае, што было, безумоўна, у нас за тыя гады, якія мы пражылі як Беларуская Савецкая Сацыялістычная Рэспубліка. Гэта ніякім чынам аўтарытэт Республіки нашей держави, нашей білоруської, не посприяє. Я думаю, що ти є поспішливий, ти є абсолютно політизований і ідеологізований кроки, які зроблені нами, яны, акрамя горычы, наўрад, што ў нашых сяброў, у тых, хто любіць нас і разумее, наўрад, што больш выкліча. Ну, безумоўна, мне цяжка гаварыць, якія там будуць палітычныя і дыпламатычныя высновы з гэтага. Магчыма, і ніякіх не будзе. Урэшце рэшт, свет даўно ўжо дае права народам самім свой лёс вяршыць, самім будаваць сваю хату, самім забяспечваць сабе будучыню. Поэтому вмешиваться у наше життя свет не будет. Одинное, что и помогать нам так, как он бы мог, и он так само наврат теперь и захочет. Коли мы так легко обыходимся с историей, коли мы так бездумно за ночь, за кольки малюем новые гербы, это все не может выкликать у людей адукованных, у людей досвідчених не тільки підтримки, а й розуміння. Коли виставляється на показ неадукованість, невоцтво, і гэтае невоцтво видається летні за високі некі позиції, то ну як же світ до гэтага може ставитися? Не надто добре він буде до гэтага ставитися. Одне я повторюю, що у мене надія, що у народа нашого хопіць сили, каб неяк з часом гэты этап і ацаніць па-сапраўднаму, і ачыстіць ад усяго таго абсалютна вар'яцкага,
якое принесено некоторыми политиками, некоторыми политичными силами, всялякими соборами, всялякими казацкими формированиями у нашу чистую, спокойную белорусскую атмосферу.
Господар Буралкин упомянул, что гэты стан и гэты становище на Беларуси часовое.
Я хочу в это верить. Я думаю, что народ не живе годами, народ не живе народ десятигодзями, народ живе стагодзями. И горко, конечно, поправлять свои решения, але за долгий час есть махчимость и поправить те решения, которые были, может быть, залишне поспешными, залишне конъюнктурными.
Працягваем расповед про выборы и референдум 95-го года. Папярэднія вынікі рэферэндуму і першага туру выбараў абвясціў старшыня Цэнтральнай выбарчай камісіі Абрамовіч. Пра ягоную прэсавую канферэнцыю на хвалях свабоды распавядала Галіна Айзенштадт.
Закончыўшы сваю прамову аб папярэдніх выніках выбараў і рэферэндуму, Александр Абрамовіч звярнуўся да прысутных з просьбай не адыходзіць ад тэмы прэс-канферэнцыі, а менавіта не задаваць пытанні, якім чынам яны будуць рэалізоўвацца ў законодаўстве. Я загадзя адказваю, я нічога не магу вам сказаць. Тут вам можа сказаць Верховны Савет, як законодаўчы орган. Президент як ініціатор референдуму, подкреслив Александр Абрамович. І звернув увагу присутніх на артикул 39 закона об референдумі, у яким говориться, що рішення, прийняте на їм, підписує старшиня Верховного Совета. Але коли гэта закон, дык закони зараз підписує президент. Тому тут єсть певне питання. Абрамович предоставив слово загадчику юридичного відділу Центр виборкаму, каб той зачитав присутнім гэты артикул і 36-й, але той чомусь запитався у їх пошуках і ніяких тлумаченняў їх зместу не дав. Старшиня комісії списав усе на його стомленість, бо напередодні довелося працювати усю ніч. Однак, думається, справа усе ж таки у іншим. У боязні сказати не те, що треба, що може бути неоднозначно витлумачено президентом. Бо Олександр Лукашенко недавно у телеефірі коментував сказане на прес-конференціях старшиньою Національного банку і міністром едукації і виказував незадоволеність ними. До речі, Олександр Абрамович вельми осторожно підбирав слова, говорячи про виніки референдуму. Тоє, що більшість насельництва знову так дружно підтримала Олександра Лукашенку, примушає чиновників усіх рангів бути вельми обачливим у відносинах до його. З 260 округ вибори не відбулися тільки у 27. Найбільша кількість округ, де вони не відбулися, у Мінську – 11-42. Єдина область, де у всіх округах вибори відбулися – Брестська. Чому ж, однак, не обрана достатково значна кількість депутатів? Не тільки тому, що було шмат кандидатів на один мандат, а й тому, що президент сказав, що буде голосувати тільки за референдум. Ось з його і брала приклад більшість, яка прислуховується до його парад. Навіть до той, якої професії депутатів треба вибирати у парламент. І сярод пройшовших у другий тур головним чином представники аграрної партії і медики. А сярод тих 19 чоловік, що вже обрані депутатами Верховного Совета, у основним маючи дочинення до президентської команди і контрольних органів. Виключення складає Мінськ, причому во всіх відносинах. По-перше, тут значно менший процент, прикладно на 20-30 пунктів проголосувавших по питаннях референдуму, чим у середньому по республіці. По-друге, виразно бачна партійна приналежність кандидатів у депутати. По-третє, по більшості округ у другий тур і в основному з перевесом голосів вийшли члени партії БНФ і громади, чого нема у областях республіки. На жаль, гэта ще не гарантує їх перемогу, бо безумовно влада зробить усе, каб гэтага не здарылася, узмацнівши пропагандистську кампанію на кшталт демонстрації фільма «Ненавість». Учора по телебаченню повідомили, що прокурор Мінська запросив його копію, каб узбудити кримінальну справу супроть лідера правого реваншу Славоміра Адамовича за розпалювання ворожості у громадстві. І хоча він не має ніякого дочинення до БНФ, насельництво упевнять у підворотним. А тепер об одной нечаканості виборов. Як ніколи на їх було шмат кандидатів-міліціянтів. Дик вось, усі вони і літерально усюди потерпели пораження. Між іншим, подстава, каб мус задуматися об своїм авторитеті. Ну, а чи відбудеться другий тур голосування, Олександр Абрамович меркує, що активність виборщиків буде вагатися десь на узровні 50%. І у ліпшому випадку буде обрана половина депутатів Верховного Совету. Галина Ізенштадт, Мінськ.
Пізніше ми повернемося до теми власне виборів і розглядим її у різних аспектах. А тепер ось я зверну вашу увагу на те, що старшиня ЦВК Абрамович адмовився говорить про те, як виніки референдуму можуть бути реалізовані у правовим аспекті. І не випадково. Референдум покинув відкритим некоторые правові питання. І про це говорилося на хвалях Радіо Свобода.
Референдум і перший етап виборів уже відбулися, але не знято питання правових наступств референдуму. Інформацію агентства «Павет» на конт гэтага читає Алена Радкевич.
Після того, як 12 красавіка Верховний Совет проголосував за формулювання референдуму, некоторі назиральники виказали сумнення відносно ягоних правових наступств. Причиною сумніву з'явилася неодповідність формулювання питання Конституції і закону об усенародному голосуванні. Сьогодні можна казати, що гэтыя сумнення у юристах не зніклі і після референдуму. Першае пытанне, звязанае з наданнем роўнага статусу беларускай і расійскай мовам, патрабуе змяненняў у Канстытуцыі. Як вядома, артыкул 17 сёння наступным чынам вызначае гэты статус. Дзяржаўнай мовай Рэспублікі Беларусь з'яўляецца беларуская мова. Рэспубліка Беларусь забяспечвае права свабоднага карыстання рускай мовай як мовай міжнацыянальных зносінаў. Президент виніс на референдум обов'язкового характеру питання об змяненні конституційної норми. У такому випадку ініціатор референдуму був повинен сформулювати питання у якості норми прямого діяння. Чи, коли казати простими словами, у бюлетень для голосування треба було унести докладну формульовку 17 артикула Конституції у ягоним новим варіанті. Менавіта гэта, дарэчы, і параіў прэзідэнту падчас сесіі Верховнага Савету старшыня камісіі па заканадаўстве Дмітрый Булахаў. Аднак прэзідэнт пакінуў ранейшы варыянт. Цяпер змяніць артыкул Канстытуцыі павінен Верховны Савет. Аднак якія крытэрыі так званага роўнага статусу? Зразумела, што расійскай мове давядзецца надаць статус дзяржаўнай. Але ў такім разе трэба прывесці да адпаведнасці вынікам рэферэндуму і другую частку артыкулу, дзе гаворыцца пра свабоднае карыстанне расійскай мовай як мовай міжнацыянальных зносінаў. Усе гэтыя гарантыі павінны належаць і беларускай мове таксама. Але зразумела, што пры ўсім жаданні зрабіць беларускую мову мовай міжнацыянальных зносінаў не ўдасца. Такім чынам Верховны Савет можа апынуцца ў прававым тупіку. Могуць узнікнуць пытанні і вакол змены дзяржаўнай сімболікі. Выявы новых герба і сцягу павінны былі знаходзіцца ў бюлетэнях для галасавання. На гэтую акалічнасць яшчэ месяц таму назад звяртаў увагу старшыня Цэнтр выбаркаму Александр Абрамович. Як вядома, першапачаткова гэтак і планавалася, але перашкодзілі тэхнічныя складанасці. І цяпер, калі падыходзіць да пытання не з палітычнага, а з прававога боку, то апаненты прэзідэнта могуць выкарыстаць гэтую недакладнасць у спрэчцы аб прававых наступствах рэферэндуму. Змяненне сімболікі адбываецца праз прыняцце адпаведнага закону. У гэтым законе ўтрымліваецца падрабязнае апісанне ўсіх элементаў герба і сцяга, а таксама іх прапорцыяў. Менавіта такім чынам прымаліся ў верасні 91 года пагоня і бел-чырвона-белы сцяг. Што тычыцца так званых новых сімболаў, то іх апісанне як у бюлетэнях для галасавання, так і ў пастанове аб прызначэнні рэферэндуму адсутнічалі. Не выключана, што і гэта можа стацца зачэпкаю падчас прыняцця закона ад новай сімболіцы. Так што ў звязку з тым, што пытанні, унесеныя ў бюлетэні, былі сфармуляваны ў большасці юрыдычна непісьменна, назіральнікі не выключаюць, што абазнаныя ў казуістыцы юрысты пры жаданні маглі б прадставіць на будучыя сесіі парламенту пэўныя контраргументы.
Алена Радкевіч зачытала паведамленне агенцтва «Павет». Відавочна, прэзідэнт Лукашэнка не турбуецца юрыдычнымі нюансамі рэферэндуму, але ўжо пачала ажыццяўляць яго вынікі. На прэзідэнцкім «Мерседэсе» ўжо ўсталяваны БССР-аўскі сцяжок.
У папярэдніх перадачах мы больш увагі надавалі рэферэндуму, цяпер больш падрабязна пра выбарчую кампанію. Беларускі народны фронт выставіў сваіх кандыдатаў па большым сотні акругаў. Пры гэтым удалося дамовіцца з іншымі дэмакратычнымі арганізацыямі, напрыклад, з беларускай сацыял-дэмакратычнай грамадой, аб'яднанай дэмакратычнай партыі і ў большасці выпадкаў за пазбегчы канкурэнцыі дэмакратычных кандыдатаў у межах адной акругі. Камуністычная партыя, якая ўступіла ў альянс з аграрнай партыяй, выставіла сваіх кандыдатаў практычна ва ўсіх акругах. Галоўнай мэтай уладаў на выбарах у Вярховны Савет 13-го склікання было не дапусціць у парламент ніводнага дэпутата апазіцыі БНФ на чале з Зеноном Пазняком, паколькі менавіта гэтыя асобы мелі найбольшы досвед палітычнай дзейнасці і ўяўлялі для прэзідэнта найбольшую небяспеку. Выцісканне на палітычны маргінез так званых умераных дэмакратаў зробіцца наступным этапам. Пакуль жа асноўная ўвага прапагандысцкай дзяржаўнай машыны была сканцэнтравана менавіта на народным фронце, а таксама на некаторых вядомых асобах, якія балатаваліся ў Верховны Савет і засведчылі сябе ў якасці апанентаў Александра Лукашэнкі, як, напрыклад, Станіслав Шушкевіч, Геннадзь Карпенка ці Станіслав Богданкевіч. І вось што па гарачых слядах перадавалі корэспандэнты «Свабоды». У студыі была Алена Ціхановіч.
Гэта выбары, у якіх не было па вялікаму рахунку перадвыбарчай барацьбы. Больш таго, вышэйшая дзяржаўная асоба адкрыта заяўляла аб іх ігнараванні. Дык чаму ўладзе не патрэбны былі выбары? На гэтым канцэнтруе сваю ўвагу наш менскі карэспандэнт Уладзімір Глот.
Магчыма, не ўсе радыё слухачы памятаюць, што папярэднія выбары ў Верховны Савет адбыліся яшчэ ў 1990 годзе, калі яшчэ існаваў Саюз Савецкіх Сацыялістычных Рэспублікаў, а Беларусь уваходзіла ў яго ў выглядзе Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі. З таго моманту прайшло шмат часу, але Беларусь засталася адзінай з усіх былых рэспублікаў савецкай краіны, якая не праводзіла новых выбараў. Як мне здаецца, калі б іх можна было не праводзіць увогуле, гэта быў бы самы лепшы варыянт для цяперашніх уладаў. Чаму? Калі на першых парах, пасля прэзідэнцкіх выбараў, паміж новымі уладамі і старой пракебельскай наменклатурай яшчэ існаваў нейкі раскол, дык дзесьці на пачатку сёлетняга года яскрава стала бачна, што ён у асноўным ужо пераадолены. Уся наменклатура ў адзіным імкненні зноў згрунтавалася вакол уладаў, а менавіта вакол прэзідэнцкай вертыкалі, адчуваючы, што гэта адзіны сродак яе выжываемы. У руках перагрупіраваўшайся партыі ўлады сканцэнтравалася неабмежаваная ўлада і каласальныя сродкі. І адзінае, што можа пагражаць гэтым людзям, выбары ў парламент. Таму партыя ўлады робіць усё, каб прынізіць іхняе значэнне. Чаго толькі каштуе заява прэзідэнта аб тым, што ён асабіста галасаваць не будзе, паколькі дэпутаты ўсё равно абманут. Такія негатыўныя адносіны да выбараў насаджаюцца і праз падкантрольныя сродкі масавай інфармацыі. Скажам, у апошніх нумарах газет «Савецкая Беларусь» і «Звезда» вельмі шмат места аддаецца рэферэндуму, а аб выбарах успамінаецца, як кажуць між іншым. Указ аб роўных магчымасцях для кандыдатаў у дэпутаты па сутнасці перакрэсліў усю агітацыйную работу. Напрыклад, у Менску гарадскія ўлады выдалі прынцыповую забарону на размяшчэнне плакатаў і ўлётак усюды, акрамя спецыяльна прызначаных месцаў, інакш кажучы там, дзе іх ніхто не чытае. Паводле словаў юрыста Уладзіміра Пажанова, ні адзін выбарчы ўчастак не мае падрабязнай інфармацыі аб зарэгістраваных кандыдатах, выбаршчыкі не ведаюць іх прозвішчаў, прыналежнасць да партыі і гэтак далей. Дарэчы, сёння, калі я асабіста галасаваў на старажоўскім участку ў Менску, утварылася чарга, хаця бюлетэні атрымалі ўсяго з дзясятак чалавек. Людзі, асабліва старэйшыя, дапытваліся. На мой погляд, зрыў выбараў стаў мэтанакіраванай дзейнасцю ўладаў. І не толькі ў апошні месяц. Усё пачалося з закона аб выбарах, які ў адрозненне ад краінаў з развітой дэмакратыі прадугледжвае вельмі жорсткія рамкі дзеля таго, каб прызнаць выбары адбыўшымися. Для гэтага патрэбна, каб у іх удзельнічалі не менш як 50% плюс адзін выбаршчык. Зразумела, каб столькі людзей прыйшлі на кожны ўчастак, патрэбна шырокая перадвыбраная кампанія. Яе ж, як ужо адзначалася, не было. А таму цяжка верыць у тое, што неабходная колькасць людзей пойдзе на выбары. На жаль, громадство подмануте, у яким становится все больше браков, свою незадоволенность теперішнім Верховним Советом автоматично переносить на парламентаризм як систему. На мой погляд, тут проявляється ще один запланованих партій влади ходов. У останній час по телебаченню Ради просто здекувалися з депутатів. Вони бицем би нічого не вирішають, а тільки топчуться для мікрофону. На великий жаль, це так само впливає на людей, які не розуміють, що менавіто у дискусії народжається якість закону, від якої у свою чергу належить і якість нашого життя. Відомо усім цікаво, як голосував сьогодні президент Олександр Лукашенко. І він повідомив журналістам, що виказався становчо по усіх чотирьох питаннях референдуму, що стичиться кандидата у депутати, так Олександр Григорович викреслив усіх, включаючи Геннадія Карпенку, який балотується у парламент по Машеровській окрузі.
Подкасти «Свободи» під Лукашенком. Як починалося і чим завершається перше чвертьстагоддя з Олександром Лукашенком? Подкаст Сергія Навумчика про найновшу історію Білорусі.
1995 год был отметен імкненням Александра Лукашенко, як мага тесней привязать Беларусь до России. Поводле официальных дадзеных Центральной выборчай комиссии, на референдуме, які Лукашенко провел у травні 95-го, 83% удельников выказаліся за экономичную интеграцию с Российской Федерацией. Одразу после обвящения выников референдуму Державная Дума России, где больше складали коммунисты и жирновцы, приняла заяву, о якой говорилось, цитую, «За натхненням успрыняли выники промога народного волевыявления 14 травня 1995 года, якое подтвердило неухильное имкнение белорусского народа до яднання за Россией». Выказанная позиция белорусского народа по пытаниях про стосунки с Россией об статусе русской мовы и об державной символице стала переконавшим сведчением глубокого разумения коренных интересов двух наших братских народов. Конец цитования. Незразумело было, чем же так погони и червоно-белый стяг докучали российцам. Белорусский народный фронт, який в той час был ведущей оппозиционной силой, заявил, что не признает выники этого референдума легитимными, але для Лукашенко это уже не имело никакого истотного значения. Формально он отримал право проводить политику интеграции, а фактично политичного, экономичного и войскового объединения Беларуси и России. Але за 3 года незалежности уже были створены все потребные державные институции, уключно з войском і уласною грошовою системою. Верховний Совет 12-го скликання прийняв хай і не ідеальне, але адрозне від Росії законодавство практично во всіх галінах, у тим ліку і в галіні митної політики, знешньоекономічних сувязів, і розвернуть гэта одразу на 180 градусів у бок Москви було непростой задачей. Але, як казали, нема таких крепостей, які не могли б узяти большевики. Еще у жнивня 94-го, одразу после инаугурации Лукашенко, была подрихтованная домова с Россией, якая ставила Беларусь у еще большую экономичную залежность от Москвы. Одночасно им кливо погоршались относины с Заходом. Разбуралось все то, что с такой тяжкостью сдобывалось у 91-м, 92-м и у 93-м годах. Але самая имкливая сдача позиций под Москву отбывалось у войсковой сферы. У початку 95-го Лукашенко протягнул аренду России войсковых объектов в Вилейце и в Ганцевичах. Москва активизовала утягивание Беларуси в орбиту своих войсковых интересов, скористовывающей систему коллективной безпеки СНД, до якой Беларусь долучилась еще при Кебельчу-Жушкевичу у 93-м годе, не глядя на супротив парламентской оппозиции Белорусского народного фронту. Лукашенко активно подтримливал интеграцию войсковой сферы, хотя это и суперечило конституционному положению про нейтралитет краины. Вот что передавал на хвалях свободы у кастрычнику 95-го Олесь Липай.
С
Стримлюючи свои патриотичные почутці, треба признать, что сапраўды апошние знешнеполитичные заходы и заявы белорусского керавництва принесли великую шкоду имиджу Украины на международной арене. Пригадаем хотя бы беспадстаўные обвинувачвання у адрес польской солидарности и США у датычнасці до организации страйку на Менском метрополитене. Ці недавнюю поездку Владимира Замяталіна у якості адмыслового посланника белорусского президента у Ирак, країну, якая з-за пануючага ў ёй режиму опинулася у міжнародной изоляции. Особная сторонка истории хворобы молодой белорусской внешней политики – сотрудничество с международными военными организациями для выполнения обязанностей по скорочению узброєння. Памятные еще жаркости вокруг утягивания Беларуси в договор об коллективной безопасности краин содружности. Врешті-решт, тое было зроблено. Іншая справа, что и гэтае дитя СНД оказалось мертвонародженным. С приходом на посаду президента країни Александра Лукашенки актуальность набыла тема выполнения Беларусью международных домовленностей. Негледзячи на декларации керавництва республики, международная супольность зараз не вельми нам доверяє. Тая ж The Washington Times, нібы отказываючи на запевнюванні високопоставленных белорусских военных об тым, что наприкінці 1996 года с территории республики будут вывезены опошние ядерные узброєння, говорить об подозрении в захаванні от международного нагляду некой колькости ракет СС-25. Одной из подстав такого недоверу явилось раптовное припинение от тому выполнения Беларусью своих обовязков поводле домовы об звычайных узброєних силах у Европе. Зараз, правда, знищение бронетехники и военных самолетов одновлено, але тут на сцену знову выступає российский фактор.
У чем же выявился этот российский фактор, про який пригадывал Олесь Ліпай? У кастрычніку 95-го падчас сустрэчы з памочнікам генсека НАТО Герхардам фон Мольтке прэм'ер-міністр Беларусі Міхаіл Чыгір заявіў, што далейшы ўдзел Беларусі ў натаўскай праграме «Партнерства дзеля міру» магчымы толькі пры ўмове ўзгаднення пазіцыі пры непасрэдным удзеле Расійскай Федэрацыі. Пра гэта на хвалях свабод распавядаў Олег Груздзіловіч.
После того, как у початку весны президент Лукашенко в Брюсселе поставил свой подпись под программой «Партнерство для миру», сотрудничество Беларуси и НАТО так и не набыло рысы тривалого процессу. Тому визит политического помощника генерального секретаря НАТО у Минск и не мог стать істотной з'явой у внешнеполитичном житті Беларуси. Было бачно, что обидва боки к этому визиту поставилися как к шаговому мероприемству у деловых календарах. Белорусский президент подкресленно не захотел примать посланца с Брюсселя и доручил эту справу премьеру Чигиру. Той провел мероприемство хутко и стипло, так что оно навод не набыло великой прессы, бо на пресс-конференцию из Мольтки не были запрошены корреспонденты свободных выданий. Со своего боку Генрих фон Мольтке и не имел надеи на теплый прием. И он подкреслил, что его визит – это разведка. Спроба, цитую, «высветлить позиции Беларуси относно махчимости поширения блока НАТО и сотрудничества у померах ведомой программы о партнерстве». И что же высветлил у Менску господар фон Мольтке? Треба зауважить, что у святле вероснёвских подзей у Боснии адмовных заяв Росії у бок НАТО і підтримку, яку виказував неодноразово військової політики Росії Лукашенко, на ніякі зміни у його курсі розлічувати не доводилося. Але потім, як ми відаємо, білоруський президент безпоспехово з'їздив у Сочі до Єльцина, раптом одновив знищення танків, зустрівся з американськими бізнесменами. Короче кажучи, у натовских керовников, махчима, з'явилися некие сумнения на конт цалком правосходней ориентации белорусского президента. И каб гэтае сумнение проверить, и был накираваны у Менск фон Мольтке. Зараз можно казать, что его спастигло расчарование. Подчас размовы с белорусским премьером Михаил Чигир неодноразово заявил, что Беларусь супраць плану пашырення НАТО на ўсход, а адносна супрацоўніцтва ў рамках праграмы партнёрства дзеля міру была абвешчана такая вельмі складаная формула. Цытуючы Гера: «Нашае з НАТО супрацоўніцтва магчыма толькі з умовай узгаднення пазіцыяў пры непасрэдным удзеле расійскага боку». Фармальна гэтыя словы можна перакласці нават так: без удзелу прадстаўнікоў расійскага ўраду мы не бяромся нават размаўляць з вамі аб нейкім партнёрстве. Дыпламатычная мова, вядома ж, не такая катэгарычная, і ўсё зразумела, што пасля гэтай заявы натаўскае кіраўніцтва ўжо не мае аніякіх сумненняў адносна пэўнай залежнасці Менска ад Масквы ў вайскова-палітычных пытаннях. Таму наўрад ці след чакаць, што партнёрства паміж НАТО і Беларусю неяк актывізуецца. Беларускае кіраўніцтва канчаткова прышчапіла сябе да расійскай вайсковай машыны, і ўспрымаць яго як самастойную частку ў Брусэлі ўжо, відаць, не будуць.
Такім чынам, прэм'ер-міністр Беларусі Міхаіл Чыгір фактычна канстатаваў разварот краіны ад Еўропы ў бок Масквы. Як гэта не падасца дзіўным, але беларускія генералы ў кастрычніку 95-га былі настроены менш прамаскоўскі, чым прэм'ер-міністр Чыгір. Вось што паведамляў Алесь Ліпай.
Нашы высокапастаўленыя ваенныя, у адрозненні ад прэм'ера, адназначна заявілі, што кіраўніцтва рэспублікі лічыць неабходным развіваць супрацоўніцтва з НАТО ў рамках праграмы партнёрства дзеля міру. Аднак гэта толькі дэкларацыі.
А Лукашэнка ў тыя дні знаходзіўся ў Нью-Йорку, і беларуская дыяспара наладзіла пікет. Рэпартаж рабіў Сяржук Сокалаў-Воюш.
Блізу 200 асобаў, якія занялі адведзеную прастору на 47-й вуліцы Нью-Йорку, трымалі ў руках бела-чырвона-белыя сцягі і плакаты, на якіх было напісана: «Лукашэнка – калега Фіделя Кастра і Саддама Хусейна. Не царызму ў Еўропе. Серб і молат – значыць Лукашэнка, Лукашэнка – значыць свастыка». Многія трымалі ў руках перакрэсленыя партрэты прэзідэнта Беларусі. А на адным з плакатаў Александр Рыгоравіч у выглядзі кіраванай рукой Масквы марыянеткі у чырвона-зялёнай кашульцы мерыўся пацэліць з лука ў балён з амерыканскімі спартоўцамі. Раз-пораз перад дэманстрантамі паўставала постаць таго ці іншага прамоўцы. Іхныя выступы я папрасіў падсумаваць ведамага беларускага дзеяча на эміграцыі доктара Вітаўта Кіпеля.
Основная мета нашей сборки выказать три такие моменты. Первое, мы протестуем супраць Лукашенко и ягонай команды, ягонага ураду у политике, яку он проводит по знищению белорусской державности. Мы протестуем супраць ягонага завихания перед Москвой. Мы протестуем супраць ягоных выказываний супраць беларускай мовы. Мы протестуем так само супраць ягонага погляду на Беларусь. Он ее ненавидит. Это первое. Другое. Мы апелюем до беларускага народу, что процесс демократичный у ихных руках. Коли помылились раз, коли помылились два, выбираючи человека ворожего до белорусской нации, я не могу это поправить. Мы, белорусы, вольно все, апелюем до народу, коли ласка, будьте разумными у наступных выборов. И третье, мы заявляем, что наша политическая деятельность начинается. Но мы бачим, что этот урад не демократичный, диктатура начинается, диктатор Лукашенко становится на пьедестал. Таким парадком мы не можем сходиться с этим усим, и тому мы будем вести политическую деятельность так, как и навелась у часы перед обещанием белорусской независимости.
Падчас згаданай дэманстрацыі кааліцыя ў абарону дэмакратыі і правоў чалавека ў Беларусі прыняла адмысловую заяву, якую падпісалі Беларускі кангрэсавы камітэт Амерыкі, Беларускі інстытут навукі і мастацтваў, арганізацыі ветэранаў, моладзі ды іншыя. Рэспубліка Беларусь пад кіраўніцтвам прэзідэнта Лукашэнкі, чытаем у заяве, паступова апускаецца ў прорву беднаты і прыгнёту. Президент Лукашенко і ягоная команда порушають Конституцію України, ігнорують законодавчий орган, відкидають рішення Конституційного суду і топчуть демократичні свободи і права чоловіка. У заяві у приватності відзначається збиття депутата Верховного Совету, позбавлення посадов шерегу редакторів і заборону на друк опозиційних газетів і телевізійних програмів, заборону свободних профсоюзів, збиття американських повітряних шаров, антиринковий накірунок політики і так далі. Заява закінчується словами: «Ми хочемо нагадати кожному, що Білорусь ляжить поміж Москвою і Берліном, поміж Усходньою і Західньою Європою, і розвиття подія у Білорусі повинна бути предметом заклопоченості сусвітної громадськості, коли вона хоче позбігнути конфронтації поміж Усходом і Заходом».
Таким чином, один з лідерів білоруської діаспори обвістив про відновлення політичної діяльності діаспори. І наперед була активізація Ради Білоруської Народної Республіки як представника ідеалів акту 25 соковіка. А ще праз некілька місяців, у весну 96-го, супраць об'єднання Білорусі і Росії виступили уже не десятки білорусов жихаров Нью-Йорку, а вийшли на вулиці Менську десятки тисяч білорусов.